Башкортстан татар җәмәгать оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Онда иң тәүдә Уфада узган Дәүләт шурасы эшенә бәя бирелде. Бу турыда төп фикерне татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов ирештерде.
Шул булган эшләрнең бер мәгънәсе бардыр инде, барыбер иң беренче мәгънәсе шул общее выражение белән әйткәндә, конечно, да күп сүзләр булды, конечно. Конкрет мероприятиялар турында безнең президент Хамитов та әйтте, шуннан соң инде конкрет мероприятиялар турында медиалист та күп нәрсәләр сөйләнде, Фурсенко анда чыгыш ясады. Менә иң зур мероприятиялардан берсе мәктәпләрдә, һәр бер мәктәптә, һәр бер җирдә туган телдә укыту һәм туган телне өйрәнү мәсьәләсе буенча, менә яңа федераль стандартлар буенча Фурсенко аны конкрет дип әйтте, һәр бер мәктәптә без бит сезнең белән бер-берне сөйләшкән яңа турында, һәр бер мәктәп үзе ата-аналар белән бергә җыелышып карар кабул итәргә тиеш диделәр. Шуңа күрә менә тагын бер әйтеп киләсе килә, обязательное изучение башкирского языка дип барабыз бит инде. Шушы мероприятиене ул шушы стандартлар керсә, обязательное изучение башкирского языка мәҗбүр итеп бетәчәк дигән менә шул уй бар. Монда яшәгән башкирия яшәгән халыкның 70% ул теге обязательное изучение башкирского языка дигән ни белән канәгать түгел. Ризалашмый да. Шуңа күрә менә шушылай әйтүе Медведевның авызында чыкты, бу Фурсенконың авызында чыкты. Әгәр дә мәгәр шушы яңа стандартлар керсәләр, без үзебез инде татар телен, үзебезнең татар телен укытырга тырышсак, менә ата-аналар аркылы эшләргә кирәк булачак алдагы көндә. Һәм безгә барыбызга да бергә ата-аналар белән һәрбер авылда, һәрбер районда эшләргә кирәк.
Ортабан Рәмил Бигнов милли таләпләр турында республика президентына җибәрелгән мөрәҗәгатьнең язмышы турында да сөйләде.
Без бердик бит нисләдер, Мести Варабатовали ике бит үзебезнең тәкъдимнәр һәм талаплар татар мәсьәләсе буенча. Шушы тәкъдимнәр һәм талаплар безнең хәдер министерстволарда, ведомстволарда, администрацияларда йөриләр. Моңа хәдер җавап әзерлиләр. Карарбыз менә нинди җавап уңай булырмы, боларның яваплары или бик уңай булмасмы. Пока бүген көндә, конечно, пока алар нык иттереп хакимияттә обсуждаться итәләр. Һәм менә шушы араларда, менә шу атна-ун көн арасында, наверное, аның турында аларның җаваплары булар.
Бу Рәмил Бигнов булды. Уртабан мәгариф мәсьәләләре тикшерелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадри Мамытдинов шундый тәкъдимнәр белән чыкты.
Укытучыларның сезон, конечно, эшләргә кирәк, и аннан укытучыларның оешмасын төзергә кирәк. Хәзер куркып яшәргә ярамый. Медведев ягыннан да, ФСБ ягыннан да, наоборот, даже шушы общественность главное ведущее звено власа. Менә шушы менә укытучылар оешмасы, безнең менә үзебезнең оешмалар, җыелышып, без менә ватарга тиешбез бүгенне, безне читлеккә якканны.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтинов булды. Җыелышта татар оешмаларының үшәнлеге җитәрлек эшләмәүдә телгә алынды. Уфаның Аржаникидзе районы татарлары корылтае рәисе Рәис Карашурин чыгышы.
Халык белән эш алып бара кирәк, туган тел турында рухын күтәрү буенча и побольше поговорить. Менә шушы турында тоже сүз. Ә безнең әле барам әле, менә без уже 2 ай үтеп бара яңа елның. Менә шушы айларда үтте шундый зур-зур юбилейлар. Безнең шагыйрьләре, безнең туган көннәре. Менә Хаджи Такташның көне, без аны яратсак та бер сүз әйтмәдек әле, менә 1 январда уже аларга 110 ел тулды. Муса Җәлилнең туган көне 105, так бит? 105, так бит, как будто юг, Муса Җәлил. Тукайның була 125 елы, менә озакламый. Соң була бит, булмый инде.
Бу башкаланың Аржаникидзе районы татарлары корылтае рәисе Рәис Карашурин булды. Җыелыш вакытында федераль хакимиятләрнең Русияле дигән җәмгыять төзү мәсьәләсе дә телгә алынды. Рәмил Бигнов.
Советский народ на тюзю дюк, эйби. Тюзю дюк, на жит, пешил мочи. Пашти тюзю бутырдык. Тега хуя на сырттын, этелер битэна, хуя на сырттын, тега отна, пошатма ише. Куренгештен мукты дейб, эйби, улып китті. Шоу куре, эммерекен, жит, пешил бойна, шу советский народ тюзю дюк, ул бары бірде, самуннан сам бетінде, советтар сайзы торалып, бары бір милли квартираларға, хәр бір кіші, хәр бір халық байтып китті. Бу советский народ на тюзю баға мақытта, біз милли мәселеге иқтивар итмә Әгән без, шоу күрә, бу плавильный котел дейләр бит инде, Америкада, монда, мин ышанмайым, то россиянин, только россиянин, дип әйту, һәм россиянин дигән общность народа төзү, без учета национальных потребностей, особенностей и так далее, это бесполезное дело.
Бу татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов булды. Җыелыш алдагы утырышка мәгариф проблемаларын, һәм аларны чешү юлларын тикшерүгә әзерләнеп килергә чакыру белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир